hvað með dótið ykkar? Hvað þurftið að hafa með ykkur?
Það voru þessar bækur sem vorum að læra, lestrarbækur og skrifbækur og teiknibækur og nú svo áttum við blýjanta og penna og blekbyttu. Það voru ekki kúlupennar þá, þeir voru ekki komnir. Það var pennar og pennastengur aðalega, maður átti nú ekki góðan sjálfbyrjungum. Það var að nota pennar svona sem stungi upp í stengur og maður dýðið svona í blek. Og svo átti maður blýjanta náttúrulega, veitlaði þá.
Hvernig var með geymslu fyrir þetta? Áttu þið eitthvað undir
skólatösku? Já, við hafði með skólatösku, einhverju svona brúna tösku blöðru. Ég veit ekki hvaðan hún kom, ég held að eldri bróðir minn átti hana líka. Það var engin hald á þessu og engin hólf heldur. Og það komst í þetta sem þið þurfti og dugði alveg.
Fóruð þið með sængurföt með ykkur að heima eða annars ekki?
Nei, það held ég ekki.
Nei, það hef ekki verið.
Ég man ekki eftir því, þó þorið ekki að fyrir það.